La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Unii istorici sunt de părere că deportările din RSS moldovenească au purtat un caracter vedit represiv și au fost îndreptate împotriva celor care respingeau rânduirea sovietică socialistă instaurată în teritoriul dintre Prut și Nistru după anexarea lui la Imperiul Sovietic în vara anului 1940. Soarta deportaților în Siberia a fost diferită. Unii s-au acioat în bărci părăsite, alții au fost nevoiți să și le construiască. Munca în colhozurile și sovhozurile de acolo, la întreprinderile forestiere, piscicole, miniere, era o muncă istovitoare. Din cauza condițiilor inumane de trai și de muncă, mulți din cei deportați și-au dat obștescul sfârșit pe întinsurile înghețate ale Siberiei. Mărturiile celor deportați după buletinul de știri.
La microfon Alexandru Ieftode, bună ziua! Partidul Democrat a exclus din rândurile sale pe doi consilieri raionali care au votat astăzi la Anenii Noi alături de opoziția comunistă pentru alegerea unui președinte de raion comunist. Vicepreședintele PD, Igor Corman, a spus că, în ciuda celor întâmplate, democrații doresc semnarea unui acord de coalizare la nivel local cu partenerii de guvernare PLDM și PL și că cei doi consilieri democrați de la Anenii Noi au fost probabil mituiți.
Noi excludem că este vorba de un act de corupere din partea Partidului Comuniștilor.
Liberal-democrații premierului Vlad Filat, acuzați de democrați în ultimele zile de intenția de a face coaliții locale cu opoziția comunistă, au răspuns astăzi cu aceeași monedă. Într-o declarație de presă, PLDM spune că evenimentele de la Anenii Noi urmează o tendință începută de democrați la Nisporeni și le dă de bănuit că PD ar dori să reformeze și alianța de guvernare la nivel central. Premierul Vlad Filat s-a întâlnit vineri seara la Tiraspol cu liderul transnistrian Igor Smirnov în tribunele stadionului Șerif la meciul de fotbal dintre Dacia Chișinău și Iskra Stali Râbnița, câștigat de Dacia Chișinău. Filat a declarat postului Public ATV că a discutat cu Smirnov mai multe probleme care țin de reglementarea conflictului transnistrian și că în luna septembrie urmează să se reia negocierile în formatul 5+2 pe tema Transnistriei. Primul ministru mai spune că i-a cerut liderului transnistrian eliberarea lui Ilie Kazak, agentul fiscal aflat în detenție în stânga Nistrului de mai mult de un an, fiind condamnat pentru spionaj în favoarea Chișinăului. Filat și Smirnov au mai avut două întâlniri asemănătoare în 2010. Curtea de apel Bălți a validat printr-o decizie definitivă vineri mandatul de primar la Chișinău al liberalului Dorin Chertoacă. Instanța de la Bălți a respins contestația opoziției comuniste care ceruse anularea alegerilor din 19 iunie pentru că ar fi fost fraudate. Fostul candidat comunist la primăria capitalei, Igor Dodon, a spus că decizia de vineri ar fi fost luată sub presiune, dar președintele Curții de apel Bălți, Gheorghe Scutelnic, a respins acuzațiile.
Vă spun cu toată responsabilitatea că nicio presiune nu a fost făcută din nici unul din figuranții politici din țară.
Judecarea cauzei fusese transferată la Bălți prin decizia Curții Supreme de Justiție chiar la cererea comuniștilor, care își exprimaseră neîncrederea în echidistanța judecătorilor de la Chișinău. Ministerul Georgian de Interne i-a pus sub acuzare pentru spionaj în favoarea Rusiei pe 3 dintre cei 4 fotografi reținuți joi și a eliberat-o din detenție pe soția unuia dintre ei, de asemenea fotografă. Într-o declarație difuzată astăzi, ministerul susține că fotograful agenției European Press Photo Zurab Kurtsikidze a trimis serviciilor de informații ale armatei ruse imagini filmate de ceilalți doi inculpați, anume Irakli Ghedenidze, fotograful personal al președintelui Mihail Saakashvili, și Gheorghe Abaladze, fotograf angajat prin contract al Ministerului Georgian de Externe. Soția fotografului prezidențial, Natia Ghegenidze, a fost eliberată. Noul ministru american al apărării, Leon Panetta, a declarat că înfrângerea strategică a rețelei teroriste Al-Qaeda nu este departe. Vorbindu-le jurnaliștilor astăzi la Kabul, în timpul unei vizite neanunțate în Afganistan, Panetta a spus că, după uciderea lui Osama Bin Laden, Statele Unite și-au îndreptat atenția spre alți lideri cheie din Al-Qaeda descoperiți în Pakistan și Yemen. Panetta, care a devenit ministru la 1 iulie, are pe agenda convorbiri cu liderul afgan Hamid Karzai, înainte ca forțele afgane să înceapă săptămâna viitoare a prelua controlul în unele regiuni ale țării de la forțele NATO. Mii de oameni au dansat noaptea trecută pe străzile orașelor din Sudanul de Sud în primele ore ale independenței țării lor. Republica Sudanului de Sud a devenit la miezul nopții trecute cea mai tânără țară de pe planetă. Proclamarea independenței ei fusese sprijinită de sud-sudanezi la un referendum în ianuarie anul acesta și a fost rezultatul unui acord de pace cu Nordul din 2005, care a pus capăt unui îndelungat război civil. Guvernul nord-sudanez de la Khartoum a fost primul care a recunoscut încă de vineri independența noului stat, dar recunoașterea nu a spulberat în întregime temerile unor noi tensiuni, inclusiv asupra partajării teritoriului și resurselor de petrol. Ați ascultat știrile orei 18, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Desfășurate în masă și în valuri succesive, deportările au constituit una din cele mai dureroase pagini din istorie. Europa Liberă a căutat să afle ce știu oamenii întâlniți ocazional în stradă despre aceste valuri de deportări.
Au fost 4 valuri de deportări. Au fost deportați basarabienii în Siberia. Au fost deportați pentru a ridica nivelul de trai în partea de nord a Rusiei. Erau deportați cei mai deștepți oameni din Basarabie, oameni care munceau.
Și eu știu că sunt deportați pe stalinski репресії. Це не тільки тут, і в Росії, кругом по всьому Совєтському Союзу.
Була така політика Сталіна, от і депортували людей. Політика була неправильна. Много обіжених людей оказалось, много неправильно висланих оказалось людей. Політика така була, я не знаю, даже на уничтожение народу, може бути, але це сталінська політика була.
Мав дус в Сибірі на 6 луна, а 7-я, фără тата, фără мама. 13 копій, де не ми întors нума 2. Нума плошниць, нума цинцарь, нума фрикш. Și foamea de îmbla la musăr să strângem ciuperci și corși de cartofi. Mi-a lișit detstvă, mi-a furat copilăria.
O mărturie a unei rezistențe care este miraculoasă. Nu se știe cum de a rezistat și a rămas cu mintea întreagă eroina noastră, ascultând-o cum povestește despre infernul prin care a trecut. Numele ei este Leocadia Reileanu, de la Cobâlnea, Șoldănești.
Răscure sufletul mereu de părtările. Foamea, jerul care l-a intrat șase zbolnavă din cauza asta.
Să vă amintiți, cum v-au trimis în Siberia de gheață?
Cum? A venit noaptea, 6-7, înarmați, o stat afară și au spus că nu vă mișcați nicăieri, că n-aveți dreptul să vă mișcați. Tata a fost luat în 45 ca politicant. Tata meu a fost cu românii primară de primărie și când a venit în 40 rușii a fost președintele de Selsoviet. Și ei au început să-i cate nod în papură.
Ați fost deportați unde?
În Curgan.
Și cât ați stat acolo?
8 ani.
În seara aceea, 6-7 iulie 49, v-au dus de aici, de la Cobâlnea, unde?
În Șoldănești. Am șezut 3 zile, pe rampă, în căldură, vremea asta.
Ați reușit să luați ceva de acasă?
Nimic, absolut. Am ieșit cu mâine în buzunar, ne-a suit în mașină și am venit.
Care ar fi fost motivul că vă deportează? Numai faptul că teticul dumneavoastră era primar?
Așa, asta și ce că suntem culași și politicanți și ne-a deportat și ne-a dus.
Deci v-au dus în gară la Șoldănești, ați stat 3 zile acolo în gară, v-au urcat în tren?
În tren și ușile închise, în vagoane care duc jeti. Și de-am noi, hai că, dar era femeie cu copil mic, leșna copilul ăla și fără apă, fără nică am șezut acolo și ne-au pornit spre Curgan.
Se întâmpla acolo în tren să moară cineva dintre cei care au luat?
Așa nu, dar pe drum da. Au murit pe drum bătrâni, doamna Valentina, pribătrâni.
Am înțeles că nici apă nu dădea.
Nu ne dădea. Tocmai după UFA au început să ne scoată și dar noi n-avem vasă, n-avem nimic. Și ne dușem și ne dau ei niște căldări murdare și în ei, mă rog, dar eram bucuroși că vrei ei apă. Mâncare nu vrei ei, dar apă vrei ei.
Câte zile și nopți ați mers până ați ajuns în Curgan?
13 zile. În gara Șumiha am ajuns. În vagoane am stat. Soldat lângă vagon și ne-a închis și am șezut și nu știem și tășerea asta. Dar tășerea și eu cam o jumătate de zi am stat. Dar ei până ne-au registrat, până aici atât, au făcut documente. Erau de pe sofozuri care le trebuie lucrători. Și ne-au făcut documente, ne-au închetat, tot, ne-au pus și ne-au scălit, că nu fugim.
În acești 8 ani, prin ce chinuri ați trecut?
2 ani de zile am trecut în mare suferință. Când ne-au dus și ne-au dat niște bărăși de bârne și erau numai ploșniți și ne mâncau și mâncare nimic.
Ce înseamnă mâncare nimic? Totuși găseați ceva de alegorii.
Bani n-avem, nimeni nu ne da că ei acolo au dus o politică așa, că vin un fel de oameni care mănâncă carne de om și beau sânge de om. Și când au văzut mașinile cele că noi apărăm acolo, copiii și toți au fugit prin casele lor, pe afară nu erau nimeni. Și erau bătrâni care tot au fost deportați acolo. Era un Xavier Dușit de Moară, nu l-a pe un frate de-a meu și îi da pe zi câte 2-3 pomi de făină, de ovăz, de orz, de ce era.
Câți frați erați?
4 frați și 2 surori.
Și toți deportați?
Toți, cu mama. Tatăl a fost în altă parte.
Da. Vă făcea mama turt, de ce vă făcea?
Un fel de, nu știu cum să-i zic, de șuruială, un fel. Că nu avea de unde să fac turt așa, dacă noi eram și suflete. Și ne da pe zi la care lucram câte 100 de grame de pâine de săcar, cum era pâine de aceea. Și când ne așezam la masă, împărțeam de la tăți. Era frățorul mai mic și eu nu eram. Eram de 15 ani, nu eram de lucru.
Câți ani aveați?
15 ani când mă ridic. Nu ne dă de ea, dar de-am pe mine m-au scris mai mare și mă vârtă în lucru, că de altfel murim. Și mama așa s-a și lua și ea o gură mușcașul până înapoi pe masă, lingea și ea blidele și rămâne de la urmă. Asta a fost primul an piște măsură. A doilea an au văzut că noi suntem cu minți, munșim și erau năcealnici și ea. Noi, ești că ești, noi am fost acolo înregistrat. În tot ziua ne ducem un an de zile și ne scăliem dimineața când am fugit. Dar după și ea a venit și eu o dată în lună, 2 ani. O dată în lună și ne-i scăliem. Și apoi de-am ne-o lăsat în pași. De-am nu ne mai trăiau să ne-i scăliem.
Când ați revenit, ați avut parte de casă, de masă?
Tata a venit la noi. Tata a fost în altă parte.
Unde era tata?
Tata în Karelofimsk a fost. Și tata a venit cu documente că și ei familie să vie acasă. Noi de-am nu vroiam să venim. Am venit acasă cu documentele cele și casa nu a vrut să ne întoarcă.
Ați avut 23 de ani când trebuia să veniți acasă?
Da.
Ați avut o tinerețe zbuciumată?
Da. Eu copii de fapt n-am avut. Poate și dauna, că mă rog, am fost, dar am fiat o fetiță. Am crescut-o, am educat-o, am învățat-o, e profesor de istorie și geografie.
Cunoaște lumea ceea ce s-a întâmplat totuși atunci?
Care cunoaște, care nu mai cunoaște.
Trebuie cunoscut adevărul istoric.
Trebuie cunoscut. Trebuie. Asta neapărat. Luptați-vă, vă rog. Odată și odată trebuie adevărul să iasă.
A fost deportat în Siberia la o vârstă fragedă. Valentin Guțu din Ulmu-Ialoveni a povestit la microfonul Europei Libere că ceea ce a suferit în Siberia sunt numai floricele. Grosul suferințelor urma să-l îndure chiar acasă, unde s-a întors în 1956. El spune că este nevoie de a cunoaște experiențele grele prin care au trecut mii de basarabeni.
La 6 iulie 1949, undeva pe la orele 2 noaptea, niște bătăi puternice, sălbatice, chiar aș zice, în ușă. M-a întrebat cine e acolo. Le-a răspuns activiștii satului.
Dar cine erau activiștii satului?
Erau, nu zic, poate că vorberele, dar de obicei, să zic așa, niște leneși au fost niște turnatori, de fapt, să zicem. Poate nu anume ei pe noi ne-au turnat, dar tot noi erau în aceeași tagmă. În sfârșit, a deschis mama și a intrat acolo un ofițer, câțiva așa numiți activiști, au zis, gătiți-vă de plecare. Au spus câte lucruri are drept să ia. Mașina era deja în ogradă, se încarce și fratele avea pe atunci 14 ani, aproape 15. El arunca lucrurile în mașină, iar mama le arunca înapoi jos. Unde ne duc? Unde ce? Mai bine aici să mă umoare. Mama avea atunci 8 copii, dintre care 2 erau căsătoriți, erau pe la casele lor și ceilalți eram aici acasă. Unul dintre aceiași anumiți activiști le-a îmbrâncit pe 2 surioare de ale mele, una avea 7 ani și alta 10. Astfel ele au fugit. Și am rămas noi ceilalți.
Deci 4 copii au mers cu mama în Siberia de gheață.
Da. Ne-a dus originea Tiumen, satul Curia din raionul Dubrovna, dar până atunci ai noștri au fost încă în câteva localități. Mama în fiecare localitate a tot construit câte o casă și aici aveam un bordei în Albia Veche a Irtășului. Și am săpat acolo în partea de sus a malului un bordei și trăiam ca lăstunii. După ce am construit după bordei acolo și o căsuță.
Să ne vorbiți de ce tatăl a rămas în sat.
O altă istorie. Deci el lucra în sat ca președinte de soviet sătesc. El a luptat pe front, a fost tanchist, avea 4 ordine de luptă, medalii de luptă avea, deci avea merite în fața regimului sovietic.
Și el nu putea convinge regimul să nu dispartă familia?
Clar nu, că un om nu putea să convinge. Cine putea spune atunci un cuvânt pentru culaci, cum îi numeau.
Dar era în fruntea sovietului sătesc,
în fruntea
primăriei.
Ceea ce nu știu eu, probabil că el tot era un organizator al călătoriilor astea prin sat. ale activiștilor.
Deci el ar fi fost interesat să deporteze o parte din familia lui?
Probabil că n-a fost interesat aici. Îngerii lui au sunat de la raion, până atunci sunaseră de la raion, și i-au spus să dea listă cu acelor. El a spus, de ăștia nu am, fiindcă el trăia cu mama.
Da, în familie era mama mai înstărită, mai bogată decât tata.
Mama, da, desigur, el era sărac.
Ce avea ea?
Ea avea vreo 200 și ceva de hectare de pământ în satul Ulmu, raionul Ialoveni, fostul Hâncești. Iar el, eu abia vreo 10 ani în urmă, poate și mai puțin, mi-a spus un cumnat de-al meu, a fost un rău tatăl tău. Deci el cu forță s-a instalat în casă la mama ta, a luat-o cu forță și ea că te-ai născut tu.
Tatăl a rămas?
A rămas aici, dar pe noi ne-au trimis în Siberia, însă peste un timp, cât o fi trecut acolo, nu știu, vreo lună sau poate mai mult, ne-a ajuns și el. Cum a fost aici, iarăși un semn de întrebare, că nu puteai să alegi locul de exil, pentru că ca pedeapsă, pentru că n-a vrut să spună despre noi. Și a fost cu noi acolo vreun an de zile, după ce mi-a scris scrisoarea lui Stalin, care merită în fața regimului, și i-au dat voie să vină.
Și el nu a cerut, nu a insistat ca împreună cu el să revină acasă la Ialoveni, în satul Ulmu, întreaga familie?
Bineînțeles că nu a insistat. Una, când nici nu era înregistrat oficial, și probabil el și se bucura de asta, că să fie înregistrat cu un dușman al poporului, cine știe cum avea să privească și la dânsul. Eu așa înțeleg că el, pentru carieră, a rupt-o cu noi pentru totdeauna.
O mamă de una singură, cu 4 copii, fiind deportați acolo, în Siberia de gheață, cum s-a descurcat o femeie de una singură?
Avea noroc de fratele meu, Grigore. Eu îmi amintesc câtă foame am tras acolo și mâncare aproape nimic. Dacă eram dușmani ai poporului, nu dădeau ca să mănânci să te saturi. Cum? Mama plângea, îmi amintesc cum ea plângea, des plângea. O întrebam și eu, copil fiind, de ce plângi, mama? Ea zice, iată, nu ne dau voie să ne întoarcem în Moldavia. Plângeam și eu deja. Când ne-am întors, ei nu i-au dat voie să vină, însă ea tot și-a venit. Și autoritățile locale au făcut tezele fripte.
Aici, la Ulmu?
Da.
Adică nu i-au întors gospodăria?
Nu ne-au restituit-o și iarăși plângea. Iarăși o întrebam, de ce plângi, mamă? De ce, unde e Grișa, fratele, că el a plecat în Kazahstan? Vreo 8 ani a fost acolo în Kazahstan. Era un om de deportări, chipurile, ca patrioți. Duceți, vă lucrați, faceți, ridicați și mai departe. Și el s-a dus să facă bani, să-și aranjeze viața. Mama plângea unde el, ca să ne ia, să ne ducă înapoi de unde am venit. Adică aici nu mai rezista, de acum, în autoritățile locale.
Suferințele de aici erau comparabile cu suferințele de acolo, din Siberia?
Nu comparabile, chiar mai mari erau, că nu zădar el socotea că acolo e mai ușor decât aici, chiar. Necătând că acolo au fost suferințe mari.
Deci casa nu i-au restituit-o gospodăria?
Nu, nu.
Averea, pământul, ce mai avea?
Nu. În 1989, când a fost reabilitată, trebuia să ne restituie casa.
Cui aparținea casa?
Era o brigadă de câmp întrânsă și grajduri de cai. Ne-au întors numai ruinele, căci între timp cineva i-a dat foc. Ne-au dat chipurile ca restituire a averii totale, 6.900 de ruble.
Domnule Guțu, care sunt lecțiile acestor deportări? Cine le-a însușit?
Dacă să ne gândim istorie, oamenii aceia puteau fi vii și astăzi, mulți puteau fi vii. Și au fost chinuiți și alții au fost împușcați și din sat de la noi știu oameni pe care au căzut copacii la tăiere de pădure și acolo li-s mormintele în Siberia și de gheață.
Au fost 4 fete la părinți, ea Mezina. De mici copii au trecut prin foamete. Au plecat în orașul Karaganda, unde și spășea vina tatălor ca prizonier pentru că a fost încorporat pe timpul războiului din 1939-1945 în armata română. Tatăl ei a fost primar în satul de Baștină, la Vatici Orhei, în noaptea de 6 iulie 1949, au fost ridicați, adică deportați în Siberia de gheață, în satul Sosnovka, regiunea Irkutsk. Toată viața a fost profesoară de limba și literatura rusă în școala națională. Raisa Marcinco Cuculescu a povestit și elevelor săi adevărul despre acel calvar prin care a trecut familia ei și mii de alți basarabeni. Mărturiile ei spuse și la microfonul Europei Libere.
Tăticul meu, pe timpul când a fost Besarabia sub stăpânirea României, deci el a fost primar în sat, în Vatici. Gospodar, 4 fetițe, eu cea mai mică. Și dacă el a fost încorporat cu românii,
în armata română,
în data după terminarea războiului, el a fost luat ca prizonier și dus în Karaganda. Mămica mea cu noi 4, toți mărunței, nu mai rezistat, taman era foamete și ne ia pe noi pe toți împreună și plecăm în Karaganda.
Ca și când ați plecat de bunăvoie?
Atunci da, la tăticu am plecat. Asta a fost în paza 7.
În 48 ați revenit cu tatăl acasă?
Și nu vedeți părinții mei să înceapă o gospodărie. Am muia în 49, la 6 iulie. Au venit noaptea, repijor în cămașă de noapte, cum eram toată familia. În centrul satului era o mașină. Ne-au încărcat și mai departe eu nu țin minte nimic. Când noi ne-am întors acum din Siberia, în 56, părinții au aflat că lista a fost alcătuită de cei care erau atunci la Sovietul Sădesc, dar pentru ce a fost tăticul meu primar, deci noi am fost ridicați în 49.
Unde ați stat deci toți acești 7 ani de deportare?
Deci am fost în regiunea Irkutsk, în Sosnovka, nu departe de Taishet.
Primii ani au fost insuportabili.
Au fost foarte
de chin și suferință.
Da.
Ce-au însemnat?
Ce-au însemnat? Eu m-am trezit acolo, este așa o vorbă moldovenească. De când eu țin minte, trăiam în baraci și eram așa, familie mai mare, un pat din scânduri făcut mai mare. Să zicem, a familiei Cuculescu, noi eram. Altul era din mai puține persoane, altă familie, deci mai mic. Și tot așa, un barac mare, 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 ca cum sunt fermile.
În ăștia 2 ani ce a făcut familia noastră?
Tăticul la Brațc s-a dus să lucreze, el de acolo a venit foarte bolnav, nu mai putut de picioare. La Brațc tăia păduri și construia pentru hidrocentrala de acolo. Dar mămica ieșa pe gerul de 50. Ea se ducea la construcție, ea tăia din sârmă de cea tare, tare, iute, cum se spune, tăia cuie pentru construcție. Atât de tare înghețau mânuțele și era misiunea mea, cum a apărut mămica, repejor să torn apă cu gheață aproape într-un
leghean
și se dau repede și țin minte că amuie, ea punea mâinile și așa îi curgeau lacrimile de durere. Asta vreo 2 ani, al treilea an, ei au putut căpăta locul ăsta în brutărie și tăticul era șeful, mămica l-a ajutat și suporit, eram sătui cel puțin.
Dar ce ați mâncat în primii ani?
Primii ani nici flămânz, pâine neagră, nici nu prea pot aduce aminte. Mai departe, nou număr, am avut niște părinți foarte vrednici.
Gospodaci aici, gospodaci acolo.
S-au construit casă, primele case a moldovenilor au fost pe care le-am construit, nu pur și simplu din druci. Au fost primele case unse, date cu lut, paie, șapă cu balică, cum se fac la moldoveni și văruite, au fost casele moldovenilor. Deportați. Iată așa, la școală ne-am dus.
Deci tot acolo.
Tot acolo, da. Deci eu spre clasa a 5-a, chiar limba moldovenească, o înțelegeam, dar cu greu.
Vorbeați în rusește.
Într-o rusească adevărată, fiindcă dacă noi la recreație vorbim în limba noastră, o primeam sigură.
Să vorbești română era imposibil.
Doamne ferește, nici să adie măcar, absolut. Însă vă spun că seara mea le se țin minte, ucrainenii cântau în limba ucraineană, moldovenii cântau în limba moldovenească și tot așa, și tot așa. Foarte mulți evrei era, care aici au fost medici, profesori acolo, spălau podelele, erau înjosiți. Extraordinar.
Ce au însemnat acele deportări?
De a ne nimici, ca să nu mai fim niciodată, să nu mai existăm.
Lichidarea națiunii?
Da, eu cred că da. Fiindcă dacă noi nu ne întorceam înapoi, eu avem să fiu chiar patriotă a Siberiei și a Rusiei precis. Deci cum ne-au reabilitat, adică ne-au dat voi, părinții au trebuit să adune ceva bani, să venim, că și aici nu ne aștepta nimeni cu conacii. Știți, era o sărăcie extraordinară, dar vă spun, cum numai ei părinții au putut, repede, acasă, la Moldova, cu guța. Când am venit, aerul era altul cu totul, dulceac, nu știu, ceva scump. Pentru mine era nemaipomenit să văd un copac înflorit.
Pe parcursul anilor de studenție, faptul că ați fost fiică de deportați nu v-a jucat fiesta, sau nimeni nu știa?
N-am spus la nimeni. În biografia mea, eu scriam, am născut în satul Vatici, raionul Orhei, am terminat clasa 7 în anul tare, mai departe am plecat la Orhei, dar anii de Siberia, eu de obște, nu-i pomeneam.
De ce?
De ce? Fiindcă mi-era frică. Mă rog, pe atunci mulți, și acum mulți încă ni socot că am fost dușmanii poporului.
Și am înțeles că între timp nu v-a ocolit muza. Ați așternut niște versuri.
Știți, dumneavoastră, eu...
Să citiți câteva versuri.
Pot să citesc. Iată aici e fotografia asta. Iată aici jos.
Al treilea din dreapta, așa. În rândul de sus, este Constantin Cuculescu. A fost deportat în 1949 de către autoritățile sovietice de ocupație pentru faptul că în anii războiului a fost primar al satului Vatici, Orhei. A revenit în Basarabia în 1957.
Spre 6 iulie noapte s-au săvârșit crimile toate și gospodari adevărați au fost în grabă deportați în trenuri destinate pentru vite, cupriși de spaimă, pe așețe cumplite, până la locul destinat, infernul roșu l-am aflat. La grele uși, zăvoare mari, soldați cu arme lungi și tari, un aer înăbușitor și un boce lung sfârșit. vrășitor, fiind flămânzi, amar plângeam. Apă și pâine tot ceream, de mâna mamei ne încleștam, de patria mamă ne îndepărtam, tot în drum, în drum, în drum, prefăcând speranța în scrum, de la Moldova, mai departe, înspre Siberia, în străinătate. Doamne, ce taigan tunicoasă, imens rece, mlăștinoasă, cu țânțari de malărie și cu oameni în robie. Apoi la braț că au fost mânați tații noștri, soți și frați, acolo mulți din ei s-au stins, lăsând orfani copiii plânși.
Doamna Raisa, o adevărată lecție de viață din partea dumneavoastră, spusă la microfonul Europei Libere, amintiri care nu pot fi șterse niciodată.
Nici nu se pot, doamna Valentina, de uitat. Într-adevăr, nu. Eu vă spun ceea ce am văzut eu cu ochii mei și ceea ce am simțit eu și ceea ce retrăiesc în lacrimi.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Angajat în cadrul Departamentului Situații Excepționale. Student la Facultatea Inginerie Antincendiu și Protecție Civilă la Universitatea Tehnică, Vitalie Găra este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, m-am trezit la ora 7. Am luat dejunul în timp ce ascultam emisiunea matinală a Europei Libere. Aflu că moldovenii din Canada și-au pus speranțe mari în actuala guvernare. De altfel ca și mine, ca și fratele meu, care credea acum 2 ani că astăzi vom discuta cât e de bine să nu dai mite. Naivi mai suntem, și noi, și moldovenii din Canada. Sunt în concediu, însă oricum trebuie să merg la serviciu pentru a susține normative. Urcare pe autoscară, legarea funii de salvare pe sinistrat. Sunt exerciții obligatorii pentru fiecare pompier din Moldova. Factură în detașamentul de pompieri, odată la 3 zile. Profit de timpul liber pentru a merge la facultate. Am să fiu inginer. Acum un an am înțeles că doar cunoștințele de la universitate sunt prea puțin dacă vreau să obțin un post de muncă bine plătit. De aceea, zilnic merg la un birou de proiectări, unde am posibilitatea să deprind meseria și să câștig un ban în plus. Apropo, este unul din cele mai bune birouri de proiectări din oraș. Nu am ajuns să lucrez la ei pentru că aș avea pile. Pur și simplu le-am spus: bună ziua, sunt Vitalie, sunt student și vreau să muncesc. Și m-au angajat. Apropo, cine a zis că în Moldova nu îți poți găsi de lucru? Marți. Mă trezesc zâmbind. Simt parfumul soției mele. Azi e acasă. De câteva ori pe săptămână pleacă la servici la 5 dimineața, ora când mi-ar plăcea să o caut în așternut. Azi nu e miercuri și nici vineri. E marți, deci vom lua dejunul împreună. Ziua promite a fi frumoasă. Merg spre serviciu cu plăcere. Îmi place să privesc fețele oamenilor. Unii sunt mai triști, alții îngândurați. Puține au fețe luminate, senine. Mi-am petrecut toată după amiaza în compania schițelor de proiect. În drum spre casă m-a întristat priveliștea pe care am surprins-o în curtea blocului în care locuim. Înaintea alegerilor locale, primăria Chișinău a amenajat un loc de joacă pentru copii. Pe unul dintre topoganii era o tăbliță cu un mesaj care anunța că locul de joacă a fost construit de primărie. Astăzi e distrus. Îmi amintesc de exemplul adus de unul dintre colegii mei de birou. În perioada sovietică, două familii se plimbau prin parc. Una era din Uniunea Sovietică, cealaltă din Germania. La un moment dat, copiii familiilor au descoperit o floare. Copilul neamț a mirosit-o. Cel din URSS a rupt-o. Și atunci mă întreb, de ce nu ne plac lucrurile frumoase și bine amenajate? Miercuri. Suntem la ecuatorul săptămânii. Atât de repede trece săptămâna. De fapt, ca și salariul. Cum spune soția mea, ia ca este, ia ca nu-i. Zic de salariu pentru că îmi dau seama că am nevoie de un computer mai performant. Caut o soluție. Programele pe care le folosesc la birou încep a depăși capacitatea computerului meu. S-a învechit sărmanul. Și când mă gândesc că acum 3 ani era unul dintre cele mai performante. Da, și pentru el trece timpul repede. Spre seară merg la antrenament. Fac sport. Înainte mai mult, acum mai puțin. 3 ani am jucat rugby în Italia. Până când într-o zi, mânat de dorul de casă, mi-am zis: gata, eu mă întorc. Obișnuiesc să citesc înainte de somn. Astăzi, o jumătate de oră, am fost pe tărâmul lui Sasha Kozak. Joi. Cum spuneam, odată la 3 zile fac tura de pompier în cadrul detașamentului sectorului Reșcani. Astăzi îmi revăd colegii, după o lună de zile în care am fost în vacanță. Nimic nu s-a schimbat. La schimbul de gări suntem anunțați că vom primi uniformă și echipamente noi. Nu îmi fac iluzii că vor găsi uniformă pe mărimea mea. Va trebui iar să-mi o cos. Urmează rutina întărită prin ordin. Primirea schimbului, prânz, lecții, sport, timp personal. Seara citesc. Pentru o jumătate de oră mă retrag din nou pe tărâmul lui Sasha Kozak. Vineri. De la 6 dimineața ne pregătim pentru schimbul gărzilor. Nu am avut incendii. A trecut tura bine. Mă grăbesc spre casă să fac un duș. În câteva ore am să fiu la părinți, la Pârjolteni. Mi-e dor de sat. Cât de mult nu ar vrea soția să mă urbanizeze, pe mine tot veșnicia de la sat mă cheamă. Până duminică uit de alianță, de comuniști, de corupții și minciuni politice. Duminică sper să revin cu bateriile pline pentru o nouă săptămână.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.